сайын көздеріме тек қарап, жүрек тұғы махаббатым қозғалған.